Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyýan ulag sürüjçileriň aýtmagyna görä, Türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjçileriň muny tölemäge mezur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Gazastanyň Eýrana we Türkiýeye ýük taşyýar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 ýezek geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbekistan bilen serkedindäki Farab geçelgesinden Yurdun Eýran bilen serhedindäki Sarax we Artyk Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmeli bolýar. Dowly eden etdilik 450 dollar gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getiriň ýene 150-180 dollar salgytdan daşary gümrükçüleriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu giriňine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para vermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline 10-40 dollar aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiliginden başlap gümrük başlygynyň gol oýmagyny çenli.
Söhbetdeşimiz Albertiň söýlerine görä, gümrük düzgünlerine laýyklykda her bir ýük maşynynyň alynýan gümrük salgydy 450 amerikan dollaryna barabar. Üstesine her bir gümrükçi sürüjçileriň ellerindäki dokumentleriň ählesiniň doly düzü bolmagyna garamazdan özlerinin talep edýän möçberinde pulun berilmegini sorýarlar. Bu çyktyjylaryň bir bölegi transport kompaniýasynyň öz sürüjçilerine yol çyktyjylary üçin berýän 100 dollar möçberindäki pulun hasabyna bolsa, galanlary sürüjçileriň öz hasabyna bolýar.
Dokumenty daýýarsa, ani potom naglu spraşywают.
Dokumentlaryňy berýärsiň, olar bolsa pul berdiýärler. Olaryň öz narhlary bar. Kimsi 10 dollar, kimsi 30 dollar sorýar. Men bu näme üçin diýip soranymy dokumentler üçin diýärler. Emma dokument üçin bolsa kwitansiýa berilmeli. Men kärhanada işleýärin, döwlet ulagyny sürýärin. Men soň hasabat bermeli. Olar bolsa ýok diýärler. Men bu näme param diýip sorasam, olar göz örtüli, hiç zatdan gorkman hawa diýärler.
Deyip Albert aýdýar, onuň söýlerine görä gümrükden geçmek düzgüni bir näçe tapkyrlygyna amala aşyrylýar we şolaryň her birinde pul berip geçmeli bolýar.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. Даете там, допустим, 100 долларов, вам 90.
Башта улуглу рентгене гирип, шол ерде 10 доллар калдырыярсыңыз. 100 доллар берсеңіз, олар сізе 90 доллар кайдып берерлер. Эдил дуканына болшуя алы. Рентгеннен чыгып декларация яздырмалы. Мунун үчүн яна 40 яды 50 манат сорыярлар. Тиден берерсиңиз, соң транспортчылардын янына бармалы. Мөхүр бастырмак үчүн олар 10 ве 30 доллар аралыгына пул сорыярлар. Бу алып барыган үйкүңүздө баглы. Эгер бош бар болсоңуз 10 доллар yüklü болсоңуз 30 доллар бермели. Мундан соң санитар көдөүчүлүгүнө 10 доллар алярлар. Кэте хайтыда болсо бир кемчилиги баканалап 50 доллар үчүн сорап билярлар. Соңра яне де декларация үчүн бармалы. Олар яне 30 доллар алярлар. Эң соңуна гүмрүкчү башлык документтериңизди мөхүр басаны үчүн яне 30 доллар алар.
В конце начальник берёт 30 долларов за то, что у вас документах печати поставил.
Дип Азатлык радиосу белән 13 февральда сөхбетдеш болган Казакстанлы юк улуг сүрөчөсү Альберт Гүрүн берди. Азатлык радиосу Түркменстандын Дөүлөт Гүмрүк Кулугунан бу маселе боюнча комментарий алып билмеди. Мунун өң регионал транспорт компаниялары ва юк ташыйчылары Түркменстандын серкедине кетип кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болупты. 2019 жылдын томсунда үзлөрчө Түркияли ва Тажикстанлы юк улуглардын Түркменстандын Өзбекстан ва Иран менен серкетлеринде узак вактылап кечип билмеген калынлыгы хабар берилипти. Үстөсүнө Түркменстан, Өзбекстан ва Казакстан менен серкетлерин ийгидерли япар. Кэвр гүмрүк чаклендирмелерин кирдиер. Соңкы 1,5 ýylyň dowamında Türkmenistanyň sebäbini düşündürmezden Täjikistanyň döwlet we hususy kärhanalaryna degişli ýük uloglaryny öz territoriýasyndan geçirmeýär. Täjikistanyň transport ministrliginiň rekomendasiýasy boýunça Täjikistan üçin ýük taşyýan halkara kompaniýalarynyň uloglary has uzak bolsa da Türkmenistanyň üstünden geçmeýän alternatif ýollary ulanmaly bolýarlar.